Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati jamoasi Oq uydan qochib ketmoqda. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirgan. Hamma qochmoqda. Amerika ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Oq uydan yuqori martabali amaldorlar qochishi boshlangan. Qo'shma Shtatlardagi ekspertlar bunga ma'muriyat va shaxsan Baydenga ishonch yo'qligi fonida tushkun kayfiyatni ko'rsatmoqda degan Zaxarova. U shuningdek Rossiyaga qarshi sanksiyalar me'mori, AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchi o'rinbosari Dalip Singhning to'satdan dam olish istagiga ishora qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika ommaviy axborot vositalari AQShning iqlim bo'yicha maxsus vakili Jon Kerri ham yil oxirigacha bu kemani tark etishini o'ylayotgani haqida yozmoqda. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris: "Safida nimalar bo'lyapti? Men yozishni ham istamayman." U yerda shunchaki ommaviy chiqib ketish, bosh shtab matbuot xizmati rahbarlari allaqachon ketgan o'nlab asosiy xodimlardan o'rnak olyapti deb qo'shimcha qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.